Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Da kjører vi I gang med en ny episode Aftenpodden USA. Det ny uke og nytt kott og nye muligheter. Du, I dag det mye furu rundt deg, Kristina. God norsk furupanel.
Ja, I dag har jeg lånt kleskottet til min venninne Keila. I Fyllingsdalen, ja. Utenfor Bergen, Oi. Så nå jeg på eventyr, og håper at det like god lyd her inne I kottet. Jeg ser blant annet her en gammel russelue og diverse remedier som omgir meg.
Det ser veldig koselig ut, og litt trangt og ukomfortabelt ut også.
Men jeg tror det skal gå bra.
Ja, så Kristina Pletten, altså Aftenposten-kommentator, fast I Aftenpodden USA, og så sitter jeg da, Øystein Langberg, USA-korrespondent, jeg sitter på Manhattan. Som vanlig I New York City. Det har jo vært mye OL I nyhetene I det siste, Kristina, og vi har lagt ut noe, vi har en Facebook-gruppe, Aftenpodden USA Facebook-gruppe, og vi har lagt ut en del av de historiene. Også Norge har fått ganske mye oppmerksomhet I amerikanske medier. Det jo en slags sånn paradegren som ganske morsom å følge med på, men alle de store mediene har laget en sak om hvorfor Norge gjør det så bra. Det jo litt sånn, man blir jo litt sånn patriot av det, det litt gøy å se.
Ja, det veldig gøy å lese om seg selv på en måte. Det blir litt sånn panegyrisk, ikke sant? At, og ofte gjør det når amerikanerne dekker Norge, at det liksom alltid bare helt fantastisk her, og alle bare går rundt, ingen låser døren, og alle har blond hår, og liksom 2 meter høy, og du føler litt sånn, det blir litt feil fremstilt, men samtidig har det jo kommet noen interessante vinklinger, blant annet så jeg tror du delte fra Wall Street Journal.
Ja, det var veldig, altså, veldig gøy. Gå grundigt til verks langt ned I tippemidler og grasrotandelen og hvordan Norge finansierer breddidrett og toppidrett. Og det jo liksom noen feil I disse sakene, men stort sett gir du et sånt interessant bilde av Norge. Så det litt gøy. Og vi snakket om vi får lage en podcast en gang om litt hvordan USA ser på Norge og Skandinavia. Det hadde vært et gøy tema en gang. Det tar vi gjerne litt innspill på også, ting vi kan trekke opp I en sånn podd. Det jo mye å si om det, og vi reiser rundt I USA, og folk har ofte en reaksjon på hvor jeg kommer fra, og sånn. Som litt delt, litt ymse.
Ja.
Men vi tenkte det ble litt vel navlebeskuende på en så viktig uke for verden å snakke om USA og Norge, så vi skal heller snakke om USA, Russland og Ukraina, og både det som skjer på bakken der nå, men også USAs aggressive bruk av etterretning, veldig interessant, men også litt mer generelt, for å lage litt mer tidløs podd, om Ukraina og Russland, som har stått så sentralt I den amerikanske politiske debatten de siste årene. Altså, vi snakker Hunter Biden, vi snakker Trump, Paul Manafort, vi skal gå igjen med sin navn, riksrettssaken. Det har egentlig vært en vanvittig smørje med disse landene nå I mange, mange år.
Ja, det har det, og det egentlig litt sånn interessant, og kanskje det litt tilfeldig, og så det også litt ikke tilfeldig, men det I hvert fall, særlig Ukraina da, har spilt en helt sånn overdreven rolle, får man vel si, I forhold til landets størrelse og viktighet I amerikansk politikk, og det jo egentlig veldig spennende.
Så det skal vi bruke denne episoden på å snakke om, men først har vi jo vår faste spalte siden sist, og du kan jo ta et punkt først, Kristina, hva som har skjedd siden forrige uke?
Ja, jeg får vel ta et punkt om vår gode gamle venn Donald Trump, som har kommet I litt trøbbel igjen denne gangen, så handler det om hemmeligstemplede eller graderte dokumenter som han har tatt med seg fra det hvite hus til Mar-a-Lago I Florida. Så har de sendt tilbake noen av disse eskene, til Nasjonalarkivet der de egentlig skulle vært opprinnelig da de skulle aldri han skulle aldri ha tatt med seg disse boksene. Dette har blitt en ganske stor sak og det vel nå en vurdering fra Justisdepartementet da om de skal gå inn og se nærmere på dette her eller om de tror at det bare var et uheld. Det har jo også kommet frem den siste uken eller to hull i telefonloggene fra 6. januar og det har jo vært tidligere tendenser til at Trump ikke kanskje helt har fulgt disse strenge reglene som for arkivering av e-poster og telefonsamtaler og møtereferater og alle sånne ting da. Så dette kan nok bli en sak som vil følge Trump I hvert fall utover I dette året.
Ja, og det har også skjedd små ting på disse rettssakene, så det virker som nettet snører seg litt til rundt Trump. Det skal bli interessant å følge dette utover våren. Mitt punkt da går på skolestyret, det politisk valgte skolestyret I San Francisco, hvor det nå tre representanter som sitter der, som har blitt rett og slett vraket av velgerne I et sånt ekstraordinært valg, det som på engelsk kalles en recall election. Og det som interessant, og det har fått en del nasjonal oppmerksomhet, det føyer seg inn I debatten om rase, wokeness. Og det som vekker oppsikt jo at en så liberal, demokratisk by som San Francisco, at velgerne der har kalt tilbake dette skolestyret. Og noe av kritikken går jo på at skolen har vært stengt I San Francisco veldig lenge, under store deler av pandemien var de stengt, men at dette skolestyret da brukte tiden på helt andre ting, som å døpe om skoler som var oppkalt etter de mente da var sånn upassende historiske personer. En av de var jo da Abraham Lincoln, ikke sant? Stadig blir kåret til den største amerikanske presidenten I historien, som de da ville bytte navn på. Så det jo bare en liten del av det, men det velgerne virker å reagere på jo at dette skolestyret har hatt fokus et helt galt sted under pandemien. Det blir interessant, vi lagde jo en sak om kritisk raseteori og republikanernes krig mot dette konseptet og wokeness og sånn I november, som egentlig verdt å gå tilbake og høre på. Da nevnte vi også blant annet det som skjer I San Francisco, som interessant trend.
Ja, absolutt.
Men du, Kristina, la oss komme I gang med dagens hovedtema da. Vi kan jo egentlig bare starte med å snakke litt om det som skjer I og rundt Ukraina. Det jo en floskel å si at situasjonen svært spent, men den endrer seg fra time til time, og det litt vanskelig for oss å gå helt I detaljer på akkurat det som skjer nå, fordi nå sitter vi her mandag kveld, det kan se ganske annerledes ut senere I uken. Men det store bildet jo da, ikke sant, godt over 150 000 russiske soldater oppmarsjert langs grensen til Ukraina. Det pågår samtaler på høyt nivå mellom politiske ledere. USAs utenriksminister, Russlands utenriksminister skal etter planen møtes senere I uka. Det skal også Putin og Biden gjøre, gitt at det ikke kommer en invasjon før. Det på en måte det kravet det hvite hus setter. Så ser vi masse nyheter om liksom, uklare hendelser I disse grenseområdene mellom Ukraina og Russland. Det meldes om eksplosiver, raketter, det pågår en evakuering. Russland kom med påstander om folkemord, som ser jo da høyst ufunderte ut. Og mye av dette tilbakevises på nett, men det et veldig sånn, uklart bilde. Og en kamp om da å tilbakevise russiske påstander.
Ja, det jo blitt en informasjonskrig først og fremst nå da, og det jo uhyre interessant. Og det handler jo også om dette her forhatte ordet som narrativ, som vi egentlig ikke skal bruke, men jeg synes det passer godt her da, for det handler om hvem som kontrollerer narrativet, og det jo mye av det Biden og Blinken holder på med nå, å forsøke å frata russerne muligheten til å på en måte eie fortellingen om hva som skjer. Så de hele tiden ute, nesten daglig da, og kommer med korrigeringer og kommer med opplysninger som kanskje går mot det russerne sier. Blinken har jo ikke vært spesielt profilert det første året. Han har egentlig holdt en relativt lav profil til å være utenriksminister, tenker jeg da. Men nå har han jo virkelig forkjørt seg, og han var jo ute på alle disse her søndagsnyhetsshowene på søndag, og la frem USAs grunner for hvorfor de gjør som de gjør, og var også ganske tydelig på at de forventer såkalte false flag operations, ofte en sånn der favoritt blant konspiratorikere, ikke sant? Det der at man liksom lager en situasjon som ikke ekte for å kunne respondere på den situasjonen da. Så for eksempel at russerne fingerer at deres styrker blir angrepet sånn at de kan slå tilbake.
Og Blinken har jo vært ekstremt konkret på for eksempel påskudd Russland kan komme med. De har gått veldig langt I å si, han var I sikkerhetsrådet her om dagen, da sa han funn av massegraver, et eksempel på når Russland kan dikte opp, fiktive terrorangrep I Russland som de hevder Ukraina står bak. Fiktive eller ekte kjemiske våpenangrep. Og så kommer de til å innkalle sånne teatralske krisemøter hvor de sier vi må svare, vi må inn og gripe inn og skape stabilitet I denne regionen. Og så ruller de inn. De har vært, liksom, de har lagt fram hele den oppskriften og de mener Russland kommer til å bruke på detaljnivå vi veldig sjelden ser når USA gir ut etterretningsinformasjon. Av den typen her, som har vært veldig interessant.
Ja, og jeg tenker at dette her jo kanskje et sånn neste steg etter det vi så, la oss si, I 2016, da, 2015, da russerne begynte med denne type informasjonskrig, begynte å manipulere nyhetsbildet, sende ut falske nyheter, og så har jo dette utviklet seg da nå I 5-6-7 år, og nå ser vi I praksis hvordan amerikanerne svarer, og hvordan de egentlig prøver med en sånn debunking, det jo egentlig det de gjør da, sant? Og nesten ja. Også før russerne får satt ut sine påstander, så amerikanerne der og prøver å ta luften ut av dem. Det har jo vært forskjellige folk som har vært ute og stilt spørsmål om dette en god strategi, og det vil jo tiden vise, men det I hvert fall utrolig interessant å følge, og egentlig I hvert fall fra mitt perspektiv, jeg har aldri sett noe lignende før, og jeg synes det veldig interessant.
Ja, det flere medier som har skrevet om det, de omtaler The New York Times som en svært aggressiv bruk av etterretningsinformasjon fra USA uten sidestykke. Man bruker litt egentlig Russlands metoder mot dem selv. Vi har jo sett det, altså USA har hele tiden vært klare på den oppbyggingen som skjer, veldig detaljert på antall soldater hele tiden, hvilken vei det går, I dag det så mange soldater, I går det så mange soldater. Og altså Biden selv har gått veldig langt I å si at, altså han sa jo I helgen at Putin har tatt beslutningen om invadere, det han helt sikker på. Og så har USA gått ut med den konkrete datoen for når invasjonen kommer, når de mener den vil komme I hvert fall. Og det var jo egentlig onsdag I forrige uke, ikke sant? Da kom det ingen invasjon, og så har de sagt I løpet av noen dager, og så har de sagt I løpet av noen dager en gang til. Og det jo det som kanskje svekker dem litt, og får det til å fremstå som at de roper litt ulv-ulv her, da, når de hele tiden snakker om den datoen som skal komme, og så kommer ikke den likevel. Det kanskje noe av faren her, det ikke det?
Jo, på en måte, men du kan nå snu på det og si at de gjør det for at de ikke skal invadere, sant? Ja. Så det at de liksom roper ulv da, gjør at Putin blir sittende og ikke kan gjøre som han hadde planlagt, og det vel det argumentet de vil fremføre. Jeg ser at det en del analytikere som har trekt linjer tilbake til 2003, invasjonen I Irak, og der amerikanerne også jo brukte etterretning og la frem informasjon som viste seg senere å ikke være riktig sant, om at Irak var på vei til å få masseødeleggelsesvåpen. Men jeg tror at dette en ganske annerledes situasjon. Jeg tror at amerikanerne har jobbet ganske systematisk med å bygge opp et slags sånn forsvarsverk mot falske nyheter og mot denne typen manipulasjon. Da. Så det vi ser nå egentlig for første gang et nytt type forsvar I praksis.
Ja.
Sant? Og dette her siste gang Biden møtte Putin, så snakket de jo om akkurat dette. De snakket om cybersikkerhet, og de snakket om manipulering av informasjon, og Biden var jo da veldig opptatt av at man skulle også få til en slags og på sin nedtrappingsavtale eller deeskaleringsavtale som gjaldt disse tingene, for eksempel cyberangrep da.
Ja.
Og det vel det de har snakket om, at det første som kan komme til å skje et stort og massivt cyberangrep mot Ukraina før man liksom får soldater og tanks og fysisk ruller inn I landet.
Ja, og jeg må jo bare si at noe av det USA har advart om ser vi jo nå skje, ikke sant? Det krisemøter på gang I Russland, det masse rare hendelser og masse påstander om ting USA har advart om. Så det ikke sånn at alt USA har advart om har vært helt feil, men invasjonen har da ikke kommet enda. Og det jo også spørsmål om hva Russland kommer til å gjøre. Det jo et bredt spekter av ting her, og det å sikre seg disse utbryterepublikkene I øst til en mye større invasjon av hele Ukraina. Men det interessant å se, og det USA ønsker å unngå, jo det som skjedde da Russland tok Krim I 2014. Jeg husker jo, jeg var jo på jobb de dagene der også, og den forvirringen som rådet overalt, det var ingen som skjønte hva som skjedde, og det USA sier jo at de lærte masse av det, de satt på masse informasjon som de ikke gikk ut med og advarte folk om. Og før man visste ordet av det, så hadde disse små grønne mennene da, tatt over Krim. Og det det de ønsker å unngå nå. Nå det flomlys på det som skjer. Alt skal beskrives I detalj. Hele verden skal vite hva som skjer, og man skal helst på en måte være forberedt på det Russland kommer til å gjøre før de gjør det. Så ja, kjempeinteressant strategi.
Det jo som et sånn vrengebilde av hvordan etterretningen pleide å være før I tiden, og alt var bare sånn hemmelighetskremeri, og vi aldri fikk vite noe som helst. Og nå plutselig så alt snudd helt på hodet, så det veldig rart altså.
Og så det noen som litt konspiratoriske og mener at Biden kanskje kan bruke dette til å avlede litt. Det jo noen som mener at situasjonen ikke like spent som det USA prøver å tegne opp et bilde av. Det jo Russlands påstand, ikke sant? Men også Ukraina har jo lagt seg på en litt mer forsiktig linje, I hvert fall opp til nå. Og det som jo kan skje hvis det ikke blir så ille som det USA har sagt, så kan Biden på en måte gå ut og ta æren for at det ikke ble noen krig. Så kan du si at de har ropt ulv, ulv, men de kan, som du sa, si, men det kunne vært gått mye verre hvis de ikke hadde gjort som de gjorde, og så kan Biden se ut som en vinner her.
Men jeg tror nok at Biden og sikkert Blinken og resten av regjeringen også alltid har jo et øye på det som skjer innad I USA, og på hvordan ting ser ut innad I USA. Det tror jeg også I denne situasjonen, og det ingen tvil om at det viktig for Biden å virke tøff, og virke bestemt, og virke som man har en plan. Ikke minst det, ikke sant? Det har jo vært den liksom, hovedkritikken mot den hele veien, at han ikke virker som han har hatt kontroll. Så det at de nå såpass hard I klypen, tror jeg også har litt med sånn optikk å gjøre på hjemmebane, uten at det nødvendigvis betyr at de ville ha gjort noe annet da, hvis ikke de skulle tenkt på det innenrikspolitiske. Men jeg tror at for Biden så det nok klart en fordel. Og på en måte så dette en litt sånn, kan fort bli en vinnersak for han, tenker jeg. Hvis nå havner vi litt I det kyniske sporet igjen, der vi snakker sånn veldig kynisk.
Om, på denne podden. Ja. Det jo først og fremst ukrainerne dette å bli kjipt for. Men ja, dette en podd om USA. Det interessant å vite hvordan det spiller på hjemmebane. Så det kan bli en slags vinnersak å vinne tilbake litt initiativ etter det kaoset som Afghanistan endte opp med å bli for Biden.
Ja, og du skal ikke se bort ifra at de har tenkt litt sånn, altså. At her må vi bare være på ball, og her må vi ta veldig hardt grep. Og så har du jo en historie, ikke sant, med Putin og Trump, og alt som har vært av sammensurium med Russland og Ukraina der.
Og det skal vi komme tilbake til, men jeg har først lyst, før vi går opp på Russland og Trump og hele den pakka der, så la oss snakke litt om på en måte, USAs forhold til Ukraina. Vi var jo inne på det I starten av episoden. Et av Putins krav her, for å ikke invadere da, eller for å ikke forestille seg noe militært, at Ukraina aldri skal bli medlem I NATO. Han har jo kommet med en rekke krav til Vesten. Det et av dem. Og så skrev jeg en sak om dette her om dagen. Paradoxet jo at ingenting tyder på at Ukraina skal bli medlem av NATO med det første. Men det kan man på en måte ikke si rett ut eller så høyt, fordi NATO, for det første så har jo NATO et prinsipp om at døren åpen, hvert land bestemmer selv hvilken forsvarsallianse det vil være en del av. Men for det andre så har jo NATO da prestert I 2008 å love både Ukraina og Georgia at de vil bli medlemmer av NATO. Det står det, og det på en måte alliansens offisielle politikk, det står det I noen sånne dokumenter. Mange mener at det var en tabbe å si det så eksplisitt som de gjorde det, men det var et kompromiss. Og det skyldtes jo den gangen at USA presset på for å få Ukraina, I hvert fall på et spor hvor de startet den formelle prosessen, ble tatt opp i NATO. Og dette har jo blitt en god del år siden. Altså vi snakker tilbake I 2008 og tiden før det også, hvor det var en del sånn sentiment I USA for å på en måte få Ukraina inn I den vestlige folden. Den iveren har dabbet litt av nå. New York Times hadde en veldig fin podcast om hvorfor altså USA, vi vant at de griper inn overalt I verden. Hvorfor det helt uaktuelt å sette inn soldater I Ukraina for eksempel? Det jo Biden sagt klart og tydelig at det kommer ikke til å skje. Og det virker som det ganske stor tverrpolitisk støtte om I USA. Hva tenker du om den prosessen som har skjedd her fra å være så ivrig på å få Ukraina inn I Vesten og NATO og EU til å nå på en måte ikke være villig til å stille med soldater eller gjøre noen sånne ting? Da?
Jeg tenker at det har vært to spor minst. I forholdet til Russland, ikke sant? Det har vært mye sånn tøft snakk da. Og så har man jo I flere omganger forsøkt å nærme seg russerne og få et bedre og mer stabilt forhold til russerne på sånn diplomatisk plan. Hillary Clinton var jo ute med denne reset-knappen sin, og jeg tror en del av det har jo vel vært å ikke provosere russerne mer enn nødvendig, sant? Altså være tøff inntil et punkt, men prøve å ikke provosere de mer enn nødvendig. Det en innmari vanskelig balansegang, også for Jens Stoltenberg og NATO det der. Og så samtidig så innen de Ukraina så har du jo motstridende krefter, ikke sant? Du har politiske krefter som støtter Putin, og du har politiske krefter som mer vestlig orientert mot EU, mot NATO. Så jeg tror at for NATO-landene og for USA så har det vært en slags sånn dobbelthet da, i måten de har behandlet Ukraina på, og også Hviterussland kanskje, og flere, Georgia og flere av disse her andre landene som ligger i denne randzonen.
Og det man nok har lært siden 2008 da, og den litt mer optimistiske, nå skal NATO utvides til disse gamle sovjetrepublikkene, jo man har sett at Russland er villig til å ta risiko, bruke militærmakt i nærområdene sine. Og det jo egentlig i prinsippet ingen NATO-land, i hvert fall veldig få, som villige til å sette inn soldater i en krig mot Russland over Ukraina. Det en krig veldig få villige til å utkjempe. Og Biden har vel også sagt det selv, at det som skiller denne konflikten fra andre konflikter jo at her vil amerikanere og russere skyte på hverandre direkte. Men de andre krigene har vært litt sånn stedfortrederkriger, og da har du plutselig noe som ligner mye mer på en tredje verdenskrig. Altså, så Biden har vært veldig klar på at han vil ikke engang hente ut amerikanere fra Ukraina med altså, noe som ligner på det som skjedde i Afghanistan. Han vil holde seg unna der. Så de må bruke, som vi sier, da, informasjonskrig, andre type midler, men det å sette inn noe militært der, det kommer ikke på tale.
Og så tror jeg også, for amerikanerne, så det jo også et poeng at de skal holde seg inne med europeerne, de europeiske allierte. Og der har du energispørsmålet, for eksempel. Det går store gassledninger fra Russland gjennom Ukraina til Europa, som viktig for at Europa skal få kraft. Og Ukraina får en slags sånn bompenger da, eller hva man skal kalle en avgift for å kjøre den der gassen over sitt territorium. Her det også en vanskelig balansegang, fordi at Europa avhengig av den gassen, og dermed de avhengig av en viss politisk stabilitet i Ukraina. De også avhengig av at russerne faktisk sender den gassen gjennom disse rørledningene, ikke sant? Så dette utrolig komplisert, og det mange forhold og mange hensyn amerikanerne må ta.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Som vi sa på starten, Kristina, så Ukraina på en måte et viktig land i seg selv. Det et ganske stort land, det et demokrati, det på en måte på terskelen mellom øst og vest. Nå søker det jo mer mot Vesten og EU og NATO, men det har jo vært en periode hvor det har sett mer mot Moskva. Og ved siden har det et stort og på en måte autoritært land. Så det taler jo for at Ukraina kommer til å dukke opp i den politiske debatten i USA av og til, som en sånn viktig symbol på hvilken vei disse randzonestatene velger da. Men Ukraina har vært mye mer synlig enn det et land med litt over 40 millioner innbyggere skulle tilsi i USA de siste årene, og det det vi må snakke litt om. Det jo både i Biden-familien, men også i Trump-familien, og masse folk, særlig rundt Trump-administrasjonen, har hatt masse koblinger til akkurat dette landet Ukraina, som gjør at det har vært i nyhetsbildet hele tiden. Og vi kan egentlig bare snakke oss kort igjennom disse tingene, men den første, tenker jeg, det mest profilerte var jo denne riksrettssaken mot Donald Trump, den første riksrettssaken mot Trump, som jo handlet om at han ville presse Ukrainas president til å etterforske Biden-familien. Og Trump truet da med å holde igjen militær bistand til Ukraina som et pressmiddel for å få i gang denne undersøkelsen. Og han ble jo stilt for riksrett, og så ble han frikjent av senatet, og det var bare én republikaner, da, Mitt Romney, som stemte for å dømme Trump i den saken. Men det gjorde jo at Ukraina var på alles lepper da, et land noen fleipete vil si at de aller fleste amerikanere ikke klarer å peke ut på et kart.
Ja, og sentralt i den saken var jo en utskrift av en samtale Trump hadde hatt med Zelensky, presidenten i Ukraina, og der han eksplisitt sa dette her, at han stilte visse krav da, for at han skulle få hjelp. Og det er jo interessant med tanke på dagens situasjon da, at nettopp dette her, at den amerikanske bistanden til Ukraina, som var viktig for at landet skulle kunne forsvare seg selv, ble holdt igjen for politisk vinning, sånn som Trump gjorde, og at ikke republikanerne så mer alvorlig på det han hadde gjort. Det fremstår egentlig som veldig merkelig i dag, synes jeg da. Nå sa jo Blinken i går at USA har sendt veldig mye, både defensiv og avansert assistanse, går ut ifra også våpensystemer og sånne ting, så de bistår jo de ganske massivt nå, vil jeg tro da, ifølge Blinken. Men under Trump så var jo dette her trukket i tvil, og det var jo blant annet på grunn av Trumps litt sånn rare forhold til Putin, og de signalene var litt sånn blandede da. Ja. Om hvor mye støtte Ukraina egentlig kunne få fra USA.
Men hvis vi drar denne sausen mellom Ukraina og amerikansk toppolitikk, så har vi også et navn som Rudy Giuliani. Han var jo sentral i denne riksrettssaken mot Trump. Og så har du Paul Manafort, som jo var kampanjesjef for Donald Trump i 2016. Det er jo det klart mest konkrete som har kommet ut av dette her. Manafort, masse koblinger til Russland, masse koblinger til det pro-russiske regimet som styrte Ukraina da, frem til 2013. Da hadde jo falt, og så fikk vi denne mye mer vestlig orienterte styresettet. Og Manafort ble jo dømt til 7,5 års fengsel for en masse greie, skatteunddragelse, bankbedrageri, han brøt noen lobbylover som han skulle fortalt om da han jobbet for fremmede makter. Dette var jo i din tid som korrespondent, du dekka jo hele den sausen her, utrolig komplisert å sette seg inn i.
Det var veldig komplisert, men det var jo i bunn og grunn at Manafort hadde fungert som en politisk rådgiver i Ukraina i flere år, fått fett betalt for det, og tatt pengene med seg på en måte via noen skatteparadiser og noen eiendomskjøp og så videre til USA uten å erklære de og skatte de. Det var det ene, og det andre var jo som du sier dette her, at han ikke hadde da opplyst om at han var, at han jobbet for ukrainerne. Og så kan du jo si at det virker jo som om det er ganske mange amerikanere etter murens fall som har sett sitt snitt til å tjene penger, og kanskje ganske lettjente penger også da, i Ukraina og flere andre av disse landene. Ja. Og det inkluderer også Donald Trump.
Ja, og det er jo et korrupt land også, med noe av det vi ser fra Russland, med oligarker og store selskaper og olje og gass og hele den pakka der. Og en annet navn da, for å ta det siste som har blitt sauset inn i det her, er jo Hunter Biden, som jo var, altså sønnen til Joe Biden, som jo var en del av denne første riksrettssaken. Det var jo på en måte Hunter og da faren Joes innblanding i Ukraina som Trump ville ha Ukraina til å begynne å kikke på. Det var det denne riksrettssaken handlet om. Hunter Biden var jo styremedlem i dette gasselskapet Burisma. Det konspirasjonen da gikk ut på, eller det som ble påstått, var jo at Joe Biden brukte makten sin til å stanse en etterforskning av dette Burisma-selskapet for å sparke statsadvokaten i Ukraina. Også en skikkelig saus, langt på vei tilbakevis. Det var veldig mange som ville sparke den statsadvokaten. Det var ikke bare Joe Biden. Men det er jo heller ingen tvil her om at Hunter Biden har nytt godt av etternavnet sitt, og dette var en stilling han antageligvis fikk fordi han het Biden, og han har til og med innrømmet dette delvis selv en gang, ikke sant? Så det er jo ikke så rart at dette ettergås. Det er jo litt pussig det også.
Ja, og Hunter Biden tjente jo millioner på den jobben han gjorde for Burisma, samtidig som altså Biden var vicepresident. Og det lukta jo ikke godt av det heller, for å si det rett ut da. Og det var jo en del saker om det når Hunter Biden ble utnevnt, eller fikk den jobben. Men det er jo sånn at det har aldri blitt bevist at Hunter Biden gjorde noe galt formelt sett. Altså, han har ikke blitt dømt for noe, det har ikke kommet frem med noen opplysninger om hverken han eller Joe Biden som er direkte straffbare. Jeg prøver å veie ordene mine her, men jeg tenker jo likevel at det er en hårreisende dårlig beslutning av Hunter Biden å ta den jobben. Og det også, og Joe Biden burde også være ganske tydelig på at det, ja, at det var trøblete og kanskje ha holdt seg unna Ukraina og i hvert fall å ta den rollen som han gjorde da samtidig som sønnen satt i den posisjonen.
Ja, for han var jo vicepresident, det var jo ikke gitt at han måtte ha den jobben, han var jo ikke utenriksminister Joe Biden heller, så han kunne fått en annen portefølje med andre saker. Tror du det tilfeldig at alt dette sauseriet har med Ukraina å gjøre, og at dette har på en måte landet opp på hverandre i en stor haug de siste 5-6 årene? Eller tror du det kunne vært hvilket som helst annet land, fort vekk, altså Kazakhstan, Tadsjikistan,
Altså det virker jo, det som virker åpenbart er jo at mange ukrainere har brukt penger på å kjøpe amerikanske tjenester, sannsynligvis for å også kjøpe seg politisk innflytelse hos amerikanerne da. Det synes å være ganske åpenbart, både med Hunter Bidens jobb, med Manafort og med flere andre, med Giuliani, du nevnte han. Så det er vel det mest åpenbare mønsteret her, at det har vært en veldig bevisst strategi fra forskjellige oligarker og politikere i Ukraina med å kjøpe seg innflytelse i Washington, og Washington har vært til salgs.
Ja. Vi får også snakke litt til slutt om USAs forhold til Russland. Det er det jo, man kan skrive Tibins verk om det, men altså, også det har jo vært gjenstand for mye liksom, kaotisk, mye nyheter og sånn de siste årene. Du nevnte det, Trump la seg på en mer Russland-vennlig linje, må vi kunne kalle det, i valgkampen enn det partiet tradisjonelt har gjort. Republikanerne har jo vært det vi ofte kaller haukepartiet, de som skulle være aller tøffest mot Sovjetunionen, aller tøffest mot Russland, og så var demokraterne på en måte de svake, som de fortalte historien, da, de som på en måte ga etter og ikke sto ordentlig opp mot Russland og disse gamle kommunistene. Mens Trump kommer med masse pussige uttalelser, må vi kunne kalle det, om Putin i valgkampen. Det virket som han så litt opp til Putin, og etter at han ble president så uttalte han noen som, hvor han langt på vei virket som han stolte mer på Putin enn USAs etterretningsmyndigheter, for eksempel, i en sånn famøs pressekonferanse i Helsinki. Og det har vi egentlig sett litt sånn videreført, at det republikanske partiet ikke helt vet hvor det står på Russland nå for tiden.
Det er jo noen strømninger på ytre høyre, og delvis også på ytre venstre, som ser på Russland som en mer en mulig partner og alliert. Noen ser på det som en kristen alliert i kampen mot den islamske verden. Mm. Og jeg tror at den retningen Putin har tatt da, på Russland, appellerer til en del grupper i vestlige land. Mm. Og for den amerikanske høyresiden så tror jeg at det har gjort det litt vanskelig, fordi at det er strømninger da, som kommer fra ytre høyre, skal sies, type Steve Bannon og den gjengen der, som gjerne vil nærme seg Russland, vil alliere seg med de, ser på dette som en slags sånn kristen pakt da, som kan ligge i bunn for en mer sånn for en type sivilisasjonskonflikt som jeg tror de tegner opp. Altså, dette er litt sånn langt ute i eller det har i hvert fall vært ganske sånn langt ute i periferien på høyresiden, men det har blitt trekt inn som så mange andre ting. Trekt inn i mer sånn mainstream politikk da. Og jeg tror at det er en viktig grunn til det. At holdningen til Russland har endret seg.
Ja, jeg er helt enig. Og du ser den splittelsen vi snakket om, at de ikke snakker med en stemme lenger. Det ser du også veldig tydelig i den Ukraina-konflikten her. På en side så har du en del gammelskole-republikanere som mener at Biden burde gjort mer. Han burde innført sanksjoner allerede for å avverge krig. Han burde stått mye hardere opp mot Russland. En del som sier det. Men de blir på en måte undervurdert av den andre siden, av høyre siden, hvis vi kan kalle det. Tucker Carlson, Fox News-ankere, stiller sånn grunnleggende spørsmål han på showet sitt om hvorfor USA støtter Ukraina og ikke Russland, for eksempel. Det er sånn spørsmål han sier, hvorfor er det patriotisk å støtte Ukraina når du ikke støtter Russland? Du ser andre komme med lignende uttalelser, litt sånn sympati for at Russland ønsker seg en interessesfære hvor da kanskje Ukraina inngår, som jo på en måte er Putins hovedmål.
Det som er interessant her er jo at her ser vi liksom fruktene av de der frøene som Putin har plantet i lang, lang tid. Hans mål har hele tiden vært dette her, å splitte Vesten, og så tvil, og spre falsk informasjon, og det er en splitt og hersk strategi, ikke sant, som han har jobbet lenge med og lagt grunnlaget for i kanskje for 10-15 år siden. Så det vi ser nå er jo at det han har lagt grunnlaget for har vært veldig effektivt, og det gjør at det er mye vanskeligere for Europa og for USA å svare på provokasjonene hans på en enhetlig måte da. Men som vi snakket om innledningsvis, så er jo kanskje noe av svaret er det som Biden og Blinken nå holder på med, og rett og slett legge alle kort på bordet, være åpne, være aggressivt åpen som en motstrategi.
Og så skal man ikke avfeie på en måte all kritikk av USA og det de velger som en sånn, nå det på lag med Putin. Man skal ikke rosemale USAs fortid, hvor på en måte alle stod sammen, og hvor det å si noe kritisk til USAs utenrikspolitikk var å være en sovjetisk spion. Det har jo vært litt sånn, hvis man går tilbake noen 10 år også, det er absolutt sunt med debatt. Så det er nok litt lett for oss å si at nå det i lomma på Putin, bare fordi du mener det og det. Det er jo i hvert fall vesentlig mer mangfold i debatten, og så er det å finne balansen mellom å gå Putins æren og faktisk stå opp for noe som du mener selv, da. Men vi må bare innom Russland og valgkampen i 2016 og Trump, som også har vært en lang føljetong, som du har fått æren av dekke i mye større grad enn meg. Men jeg tenker, det som har skjedd i løpet av det siste året egentlig, er en ting vi bør starte med, er jo denne stildossieren. Jeg vet ikke hva vi kaller det på norsk en gang.
Nei, det var jo egentlig bare en samling av notater fra en gammel spion som hadde blitt hyret inn av et law firm, som igjen hadde blitt hyret inn av Clinton, Hillary Clinton og hennes kampanjefolk. Og disse notatene ble da etter hvert overlevert til FBI, og ble en del av denne her store etterforskningen som ble kalt for Mueller-etterforskningen etter Robert Mueller, som var han som kjørte den etterforskningen da. Og veldig mye av min tid som korrespondent gikk jo med til å dekke det der, og det var utrolig mye detaljer og mennesker og informasjon og rykter, og det var en sann graut av nyheter. Og det var liksom hver dag var det noe nytt da. Og så endte det jo på en måte med en litt sånn der, det endte med å bli veldig lite. Altså, det kom lite ut av det, selv om det ble en del tiltaler, ikke av din aller nærmeste. Du nevnte Manafort, det var jo en del andre som ble tiltalt og for forskjellige forhold. Men det ble aldri avdekket noen stor konspirasjon mellom Trump og Russland. Så det som skjedde var jo egentlig at det forsterket det som Trump hadde hevdet hele tiden, at dette var en heksejakt, og dette var konspirasjoner. Jeg tror i det store bildet så er det folk sitter igjen med, sant? At de holdt på med dette her i årevis, og det kom veldig lite ut.
Og noe av problemet er jo at disse stildokumentene, den dossieren, har falt totalt fra hverandre i løpet av de siste årene. Det var jo der disse påstandene om nære bånd mellom Trump og Russland og Trump-organisasjonen kom fram, men også disse ekstremt pikante detaljene om at det fantes videoer av Trump med prostituerte i Moskva som gjorde sære seksuelle aktiviteter, og at dette ble brukt som pressemiddel. Og dette har langt på vei blitt tilbakevist. Det viste seg jo at Steele sine kilder langt fra var så gode som det ble påstått. En av disse kildene har jo nå siktet av FBI for å ha løyet og sånn. Så den dossieren, det har falt helt fra hverandre. Men det er jo bare en del av bildet her, da. Men det har også vært medier som har gått ut og beklaget måten de dekket dette på, at de på en måte kastet seg på den trenden da disse dokumentene, pikante dokumentene kom ut i valgkampen. Men så har Trump brukt det til å diskreditere alt som handler om Russland og USA.
Ja.
Og det er jo på en måte heller ikke riktig. Mueller og disse tingene, det som fortsatt står, er jo at Russland drev informasjonskrig for at Trump skulle vinne. Så vet vi ikke hvor mye det har å si for resultatet, og om det ville vippet en annen retning i 2016 hvis Russland ikke hadde drevet det, men det står på en måte fast. Men det forsøker jo da Trump å underminere de tingene der, og det var jo, du hadde jo hele den skandalen hvor de hacket seg inn på og tok stjal masse dokumenter fra demokratene, det ble lekket på WikiLeaks, alt det der står jo også fast.
Ja, hva det skulle jeg si, at det alvorligste som kom frem var jo egentlig det, og det er beskrevet i ganske intrikat detalj i den Mueller-rapporten, hvordan de kom seg inn på serverne til Demokratiske partiet, hvordan de spredte disse e-postene og brukte de. Så det er ingen tvil om at russerne har drevet ganske aggressiv påvirkning av valgsystemene, også prøvde, tror jeg, å bryte seg inn i andre typer valgsystemer, altså i andre typer datasystemer som var tilknyttet til valget da. Så det var helt klart, det kom frem alvorlige ting, men ikke sant, det veldig mye nyanser, veldig mye detaljer i et mediebilde som egentlig bare opptatt av korte overskrifter, korte budskap, slagord nærmest. Mm. Trump snakker jo bare i sånne slagord, ikke sant? Så utrolig vanskelig å komme gjennom med et mer nyansert bilde.
Ja, jeg enig. Så for å ta et ord vi har brukt mange ganger i denne podden, saus, det også litt sånn sausete, og det jo på en måte Trump sitt mål også da, å lage en saus ut av det hele og si at det var ingenting der, det var bare en det de kaller en hoax da, og så sette i gang etterforskning av da disse demokraterne i stedet som da pushet disse påstandene mot Trump, der det også en etterforskning på gang.
Ja da.
Men du, jeg tror vi må bare sette strek for sausen i denne omgang, men her det mye interessant. Og så får vi bare følge situasjonen på bakken i Ukraina videre, rett og slett. Og se hva som skjer der, og se hvordan det vil både påvirke Europa og USA. Og så får vi ta en liten runde med obligatorisk refleksjon til slutt. Du kan egentlig få starte, som vanlig.
Ja, da skal jeg langt vekk fra Ukraina til det gamle Ville Vesten, og til en film som heter The Power of the Dog, som ligger på Netflix, og som laget av Jane Campion, en av mine store helter og favoritter. Og det handler jo om en liten familie i Ville Vesten for over 100 år siden sikkert. Men det som interessant med den filmen, og med en del av de der nye fremstillingene av amerikansk historie fra den tiden, at det virker som der også det en sånn revisionistisk trend på gang, der man liksom forteller om livet i Ville Vesten på en litt annen måte da. Og at det et veldig godt eksempel på det, og forteller det mye mindre som en sånn der Clint Eastwood-aktig helte-greie, og mer som en sånn den voldelige og utrolig tøffe tilværelsen det var for alle. Mm. Og det synes jeg innmari interessant å se, og sett i flere tv-serier, og Deadwood jo et annet godt eksempel egentlig. Men når jeg så den der The Power of the Dog, som alle burde se, veldig god film, så tenkte jeg også på hvor utrolig voldelig historien til USA og det ikke så lenge siden, altså hvordan veldig mange familier og mennesker som kom til USA opplevde og en tilværelse som var så preget av fare på alle kanter og så preget av liksom muligheten for umiddelbar vold da. Det er liksom noe som du kanskje ikke tenker så mye på når du eller i hvert fall ikke jeg har gjort det når du før har sett sånn cowboyfilmer, så har det vært mer sånn underholdning nærmest, men det er noe som jeg har tenkt mye på, som jeg synes kom spesielt godt frem i den filmen The Power of the Dog. Og så det bare en grådig god film.
Benedict Cumberbatch spiller hovedrollen. Det en av mine absolutte favorittskuespillere. Jeg har også sett den. Den subtil og litt sånn nepp på, den filmen. Anbefales å se den kanskje på en stor skjerm. Veldig fine da, naturbilder. Bare en utrolig vakker film. Jeg slet litt med buffringa jeg så den, så jeg var bare ekstremt irritert gjennom hele filmen. Fikk ikke det krispe bildet jeg ville se. Den går kanskje fortsatt på kino, for alt jeg vet, i Norge.
Ja.
Min ord i dag veldig kort. Jeg vil bare anbefale serien The Marvelous Mrs. Maisel, som handler om en sånn nyskilt kvinnelig stand-up-komiker på 50- og 60-tallet i New York, som forsøker å slå gjennom i et mannsdominert miljø. Veldig morsom, må jeg si. Veldig sånn fine sett, nydelige farger. Den spilt inn på Upper West Side, her jeg bor, som jo delvis da, og også litt nede i The Village, som jo gjør ting ekstra moro for meg. Og sesong 4 da, den kom akkurat nå. Det kommer også en siste sesong 5. Jeg har sett mange serier de siste. Jeg føler at det en sånn trend at hvor man har bare rollefigurer som sånn usympatiske. Altså hvor det ikke noe man heier på, det kule dialoger og sånn. Men det bare sånn, jeg blåser litt i hvordan det går med folk i mange serier, synes jeg nå. Jeg har ikke, på en måte, investerer ikke noe i det, men det ikke sånn her da. Her det liksom noen folk å heie på. Morsom historie, rett og slett. Som jeg tror den ligger på Amazon Prime i Norge også. Det gjør den i hvert fall her i USA. Marvelous Mrs. Maisel, altså. Skal vi sette steg der, Kristina? Så skal du få gå og løpe til middag og komme deg ut av kottet.
Det høres ut som en god plan.
Ja, da ses vi igjen om en uke. Ha det bra.